Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. De ce economia Republicii Moldova a ajuns în recesiune? Pe cine va afecta mai mult declinul economic și cum ar putea face față moldovenii mai ușor incertitudinilor? În ce mod ar putea planul de creștere economică a Uniunii Europene pentru Republica Moldova să revigoreze economia locală? De ce trebuie să treacă Republica Moldova la o economie bazată pe valoare adăugată și ce înseamnă asta? Și de ce nu vin investitorii străini în Republica Moldova? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe economistul Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Expert Group. Domnule Lupușor, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Economia Republicii Moldova este în descreștere, potrivit statisticilor, care arată că în ultimele 6 luni din anul 2024, produsul intern brut a fost în scădere. Ceea ce a făcut pe mai mulți economiști, inclusiv pe dumneavoastră, să spună că Republica Moldova este în recesiune. Deocamdată nu am văzut însă și o reacție oficială a autorităților care să spună e sau nu e Republica Moldova în recesiune. Cum vă explicați dumneavoastră acest lucru?
Nu pot să vorbesc în numele autorităților. Este clar că este o recesiune tehnică, pentru că 2 trimestre la rând am avut înregistrat o scădere a produsului intern brut. Pentru tot anul 2024 a fost o stagnare economică, 0,1% creștere, date preliminare, dar oricum este clar că este o situație de stagnare economică și eu cred că indiferent ce terminologie folosim, stagnare sau recesiune, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru instituțiile publice, pentru guvern, în vederea mobilizării pentru a schimba abordarea în economie. Noi avem nevoie de politici care să prioritizeze tranziția spre un nou model de creștere economică bazat pe valoarea adăugată mai înaltă.
Cum se va răsfrânge această recesiune economică asupra cetățenilor Republicii Moldova?
Bine, recesiunea economică este în sine deja o reflectare a situației de pe piața muncii, o reflecție a bunăstării societății în ansamblu. Produsul intern brut este un indicator care măsoară dinamica economică și atunci când economia scade, aceasta înseamnă că scad și oportunitățile economice. Nu putem vorbi de reducere veniturilor, pentru că salariile de fapt au crescut în anul 2024, dar cred că dacă era să fie o creștere economică, atunci era să avem o creștere și mai mare, de exemplu, a salariilor și a pensiilor și a ocupării. Deci, recesiunea economică se transpune direct în standardele de viață, în bunăstarea cetățenilor.
Putem vorbi despre anumite categorii de populație care ar putea să fie mai afectate de această recesiune?
Mereu recesiunea afectează cel mai mult grupurile vulnerabile. O treime din populație trece în sărăcie absolută și evident că cei mai săraci vor fi afectați și mai mult pentru că nu au economisiri, au nivel de venituri foarte scăzut, nu au posibilități să facă față acestor șocuri economice. În plus, în ultima perioadă noi observăm și creșterea inegalităților sociale. De regulă, recesiunile duc la creșterea inegalităților sociale.
Agricultura și industria prelucrătoare, potrivit statisticilor, au tras economia moldoveană în jos. Cum poate fi explicat acest lucru, domnule Lupușor, ținând cont de faptul că Republica Moldova încă se consideră o țară agrară și se întâmplă că tocmai agricultura afectează în acest moment cel mai mult creșterea PIB-ului?
Da, noi depindem foarte mult de agricultură, chiar dacă ponderea agriculturii în produsul intern brut nu este una foarte mare, dar de fiecare dată când avem o secetă, economia fie stagnează, fie intră în recesiune. Și în anul 2024, de fapt, a fost un an secetos. Agricultura s-a redus cu circa 20% și aceasta a fost principalul factor care a determinat stagnarea PIB-ului. Deci dacă excludem factorul secetei din agricultură, economia ar fi crescut cu circa 1,5-2% anual. Dar pentru că agricultura a fost minus 20%, respectiv economia a înregistrat această stagnare. Industria a stagnat și industria, ca și pondere în PIB, a coborât la noi minime istorice, ceea ce iarăși este o problemă legată de competitivitatea economiei naționale și de faptul că trebuie să revizuim politicile astfel încât să susținem producerea preponderent de valoare adăugată, generare de valoare adăugată. În ultimii ani, nu doar în 2024, apropo, dar în ultimii probabil 10 ani, noi vedem gradual o încetinire a creșterii economice. Dacă analizăm creșterea economică medie pentru ultimii 10 ani, ea este de 2,2%. Au fost ani cu creștere mai mare, dar au fost ani cu creștere mai mică sau chiar recesiune, dar și în medie avem 2,2%. Este o creștere foarte modestă. Pentru Moldova este poate chiar o recesiune și aceasta denotă, de fapt, o tendință mai lungă de timp de erodare a potențialului de creștere economică, pentru că cu 20 de ani în urmă, deci rata de creștere medie a fost de peste 4%. Deci dacă luăm ultimii 10 ani, aceasta s-a redus de două ori, este de circa 2%. Și iată că în 2024 continuă această tendință, a fost seceta, dar dacă excludem seceta, noi practic continuăm această creștere naturală economică de doar 2%, care este una foarte mică și noi putem să ne asemănăm, să ne cumpărăm cu o mașină care cumva și-a epuizat combustibilul și merge în inerție. Și tot în fiecare an creșterea economică încetinește, respectiv fără a găsi noi motoare de creștere economică, fără a alimenta combustibil, adică resurse financiare pentru a crește turațele motorului economiei noastre, noi vom vedea tot mai des recesiuni sau chiar deci stagnare sau recesiune.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Vreau să ne oprim la unul dintre factorii pe care îl menționează frecvent autoritățile în ultimii 3 ani ca fiind un impediment în dezvoltarea economiei naționale și anume războiul din Ucraina. Autoritățile spun că ăsta ar fi unul dintre motivele scăderii economice și zic așa că războiul sperie și investitorii străini și investitorii locali. În timp ce oponenții politici ai guvernării spun că de fapt asta ar fi doar un pretext pentru a justifica economia slabă. Vreau să vă întreb, domnule Lupușor, voastră ca economist, care înțelegeți lucrurile mai bine. Puteți să ne spuneți în ce măsură sau cât de mult afectează războiul din Ucraina dezvoltarea economică a Republicii Moldova?
Eu nu cred că trebuie să fii economist sau expert sau cercetător ca să înțelegi care este impactul unui război la hotar. Cred că fiecare din noi simte această presiune, această incertitudine cauzată de războiul din Ucraina. Suntem o țară vecină și la câteva sute de kilometri de noi zboară drone, rachete, neavând niciun scut de securitate. Evident că acest lucru este o mare problemă pentru investitori, pentru toți noi ca și țară. Deci, da, evident că aceasta sperie, dar nici până la război nu era un rând mare de investitori în Republica Moldova. Ca și pondere în PIB, fluxurile de investiții străine directe au scăzut pe parcursul ultimilor 10 ani. Deci, acum ponderea este de circa o treime din PIB sunt investițiile străine directe. Este o pondere foarte mică și noi, de fapt, am pierdut concurența cu țările din Balcanii de Vest, chiar și cu România, concurența pentru investiții. Mai nou, chiar și companii deja stabilite în Republica Moldova pleacă în România, pentru că este un mediu mai stabil, în primul rând, și mai multe oportunități deja pentru afaceri. Faptul că autoritățile, și nu mă refer doar la fostul ministru sau guvernarea actuală, eu mă refer la ultimii 10 ani, cel puțin, când noi nu am avut politici care să stimuleze creșterea economică. Noi am avut politici care să perpetueze modelul precedent de creștere economică, care era unul foarte simplu. Spuneam investitorilor că avem cele mai mici salarii în Europa, veniți la noi că avem forță de muncă ieftină, respectiv atrageam investitori care veneau aici în mare parte pentru forță de muncă ieftină și nu erau interesați să majoreze salariile, de exemplu. Totodată veniturile care erau generate de economie mergeau în importuri, în mare parte. Jumătate din PIB sunt importuri. Noi nu am reușit să creștem competitivitatea economiei naționale. A crescut un pic doar din perspectiva integrării europene și asemnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar noi am rămas scodași comparativ cu alte țări din Europa principal la capitolul ponderii exporturilor în PIB. Peste 90% din exporturile noastre sunt produse cu nivel foarte scăzut de sofisticare tehnologică, sunt materii prime sau produse, deci semifinite, produse care nu au o valoare adăugată înaltă.
Aș vrea să mai precizez aici un aspect legat de războiul din vecinătatea Republicii Moldova. O altă critică pe care o auzim frecvent în societate este că Ucraina, chiar dacă este o țară în război, are o creștere economică mai mare decât a Republicii Moldova și Banca Centrală a Ucrainei estima la sfârșitul anului trecut că PIB-ul va crește cu 4% în 2024 și 4,3% în 2025. Cum se explică, din punct de vedere economic, că o țară care e în război poate să aibă o creștere mai mare decât o țară care este vecină cu războiul?
Atunci când analizăm creșterea economică, foarte mult contează baza de comparație. Și economia Ucrainei a scăzut cu circa 30% în anul 2022, atunci când a început războiul. Respectiv, baza de comparație a fost una foarte joasă. După așa o scădere abruptă, Ucraina a înregistrat plus 4% în 2023, plus 4 sau 5% în 2024. Încet, încet se recuperează, pentru că oricum activitatea economică nu este complet paralizată în Ucraina. Este și complexul militar care contribuie la creșterea economică. Este și alte activități economice. Sunt companii care continuă să activeze. Dar aceste creșteri economice de 4-5% au avut loc după o scădere de circa 30%, o prăbușire, de fapt, a economiei cu circa 30%. Deci, baza de comparație. Aceasta își explică. Este o creștere aritmetică. Este o recuperare după această scădere de 30%. Și trebuie să înțelegem că nici 5% nu este suficient ca și creștere economică după o prăbușire de 30%. În cazul Republicii Moldova, apropo, iată, la fel, creșterea sau dinamica economică din 2024 a fost și influențată de baza de comparație din 2023. Iată, de exemplu, agricultura. În 2023, agricultura a crescut cu 30%. Apoi, în 2024, aceasta s-a prăbușit cu 20%. Deci, după o creștere de 30%, e greu să mai înregistrezi încă o creștere de 10%, de 20%, pentru că ai crescut atât de mult, deci baza de comparație a crescut, încât maxim ce poți avea, cel puțin în agricultură, a fost o creștere de 5%, poate 8%, dar a fost secetă și respectiv a scăzut cu 20%.
Ați spus și în acest interviu, dar și la o conferință de la sfârșitul anului trecut, și vă citesc, că economia moldovenească își epuizează modelul actual și destul de rudimentar de competitivitate, bazat pe resurse și costul redus al forței de muncă, de fapt ceea ce spuneați și mai devreme. Cum credeți că ar trebui să se schimbe această paradigmă de a face economie în Republica Moldova?
Da, deci noi trebuie să tranzităm spre un model bazat pe valoare adăugată.
Da.
Deci pentru a face asta avem nevoie de investiții. Statul trebuie să dezvolte și să capitalizeze programe de suport care să motiveze companiile să investească în activități cu valoare adăugată sporită. Și aici nu contează în ce sectoare. În opinia mea, statul nu trebuie să definească sectoare prioritare. Statul trebuie să definească principiul de valoare adăugată drept prioritar, indiferent de ce sector. Fie agricultură, fie producție de drone, fie textile. Cum trebuie de motivat investitorii? Prin programe care să diminueze costul capitalului și să majoreze maturitatea resurselor pe care investitorii sunt gata să investească în economie. Pentru că investițiile care se ducă la transformarea modelului de creștere economică trebuie să vizeze un orizont de timp de minim 5 ani și să fie la dobânzi mai mici. În acest sens, statul deja a dezvoltat, apropo, un program care se numește FACEM, care se implementează prin intermediul organizației ODA, dar încă nu a crescut la turații mari, pentru că am impresia că sunt careva interese care împiedică dezvoltarea acelui program. Deci, statul trebuie să capitalizeze și să promoveze un program precum este programul FACEM, care să faciliteze accesul investitorilor la resurse financiare pe perioadă lungă de timp, minim 5 ani, și la dobânzi acceptabile. Un alt instrument este fondul de garantare al creditelor, care trebuie capitalizat semnificativ, pentru că foarte mulți investitori, mai ales întreprinderile mici și mijlocii, de fapt nu sunt bancabile pentru că nu au gaj. Băncile le refuză să le crediteze, atunci companiile merg la fondul de garantare a creditelor și își acoperă o parte din garanții. Iată, acest instrument trebuie capitalizat și promovat, astfel încât statul să motiveze companiile să investească preponderent în industrie, repet, cu valoare adăugată.
Dați-mi exemple de activități cu valoare adăugată care ar trebui prioritizate.
Ce înseamnă valoare adăugată? Înseamnă producție, preponderent procesarea materiei prime locale, atunci când o companie produce bunuri finite, gata pentru a fi comercializate, atunci când o companie procesează materie primă. Haideți așa un exemplu super simplu, sunt semințe de floare soarelui versus uleiuri din semințe de floare soarelui. Dacă acum câțiva ani noi mai mult exportam uleiuri din semințe și în așa mod rețineam în Republica Moldova valoare adăugată pentru că se procesau semințele și se exporta produse cu valoare mai mare, acum noi invers, noi importăm uleiuri din semințe de floare soarelui, chiar dacă avem materie primă în Republica Moldova, și exportăm materie primă, exportăm semințele. Și aceasta a fost unul din factorii care au contribuit la diminuarea creșterii economice, pentru că creșterea economică se bazează pe valoare adăugată. Asta înseamnă valoare adăugată. Atunci când dezvolți produse made in Moldova, sub branduri autohtone, de exemplu, produse finite, de dorit în baza materiei prime locale, pentru a nu alimenta o creștere prea mare a importurilor, pentru că avem multe materii prime, mai ales în sectorul agroalimentar. Și statul trebuie să încurajeze asemenea investiții.
Dumneavoastră, aveți o explicație de ce această tranziție spre o economie bazată pe valoare adăugată durează, se pare că mult, în Republica Moldova? Spuneați că chiar în ultimii 10 ani, dacă am stat să ne uităm la lucruri, economia Republicii Moldova nu a crescut prea mult.
Deci politicienii mereu au prioritizat locuri de muncă. Locuri de muncă, promisiuni genul locuri de muncă, fără a pune accent pe productivitate și pe calitatea acelor locuri de muncă. Aceasta a dus la faptul că în mare parte investițiile care au fost făcute, o bună parte din ele au venit pentru că avem o forță de muncă la cost redus și nu s-a pus accent pe valoare adăugată sau pe productivitate, dar s-a pus accent pe numărul locurilor de muncă, și aceasta a perpetuat acel model despre care am vorbit, în care investitorii se bazau pe un cost redus al factorilor de producție și, în primul rând, a forței de muncă, și nu puneau accent pe productivitate. Politicienii trebuie să schimbe și retorica, să nu vorbească doar de locuri de muncă, dar să vorbească de valoare adăugată, de calitatea locurilor de muncă. Vedeți că deseori unele investiții nu neapărat pot duce la creștere locurilor de muncă. Unele investiții pot duce la reducerea numărului de locuri de muncă. De exemplu,
și asta în agricultură, bine politic.
Exact. Dacă în agricultură implementăm unele procese de automatizare, noi vom reduce numărul de locuri de muncă. Dar, în schimb, cei care vor rămâne în sectorul agricol vor avea salarii mai mari, pentru că ei vor fi mai productivi, vor putea genera mai multă valoare adăugată. Valoarea adăugată este principala sursă a salariilor și a bunăstării.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Republica Moldova are acum un nou ministru al economiei, despre care autoritățile au spus că ar trebui să aducă un suflu nou în economia moldoveană. Aceasta se așteaptă de la ministra Doina Nistor. Câtă putere ar avea noul ministru să aducă un suflu nou în economie, întrucât în acest moment, dacă facem calcule, nu are foarte mult timp la dispoziție, pentru că urmează alegerile parlamentare, care vor aduce, bineînțeles, și schimbări în guvernul de la Chișinău. Poți aduce un suflu nou în economie în câteva luni?
Doamna Nistor, într-adevăr, vine într-o perioadă super dificilă, pentru că vin alegerile și are un mandat scurt, dar sunt și oportunități. Este acest plan de creștere economică, este deschiderea fără precedent a partenerilor de dezvoltare. Domnia are și experiență, apropo, din perspectiva proiectelor USAID, cred că are și viziune. Îi urez succes pe această cale. Chiar dacă are un mandat scurt și complicat, eu cred că se pot face, sau cel puțin se pot iniția unele procese. Clar că nu tranzitez spre un alt model de creștere economică și nu faci o revoluție economică în 2-3 luni, dar cel puțin poți începe unele procese care ar putea să continue, de exemplu, de viitoarea guvernare. Eu cred că ministra economiei trebuie să se focuseze pe 3 dimensiuni de bază. Este capitalizarea programelor de suport pentru antreprenori, cei care investesc în activități cu valoare adăugată sporită. 2. Îmbunătățirea guvernanței în gestiunea acelor programe, pentru a ne asigura că programele sunt gestionate eficient, pentru că vorbim de bani mari în contextul planului de creștere economică. Și 3. Eu cred că noi trebuie să investim mai mult în valorificarea potențialului de export.
Mai rămânem la o chestie chestiune politico-economică. Fostul ministru, domnul Dumitru Alaiba, a fost criticat la fel de oponenții politici de felul în care arată economia Republicii Moldova. În ce măsură credeți că este acesta responsabil de starea economică actuală a Republicii Moldova?
Eu am spus deja la început, dinamica economică din 2024 este un rezultat al unui ciclu economic lung de timp, de minim 10 ani, când se observă o erodare a potențialului de creștere economică din cauza factorilor fundamentale, demografie, emigrare și deficit de investiții, cauzat de mulți alți factori deja în lanț. Anul 2024 se încadrează în acest lanț. Probabil ceea ce nu a reușit să facă fostul ministru, eu aș spune chiar foștii doi miniștri care au activat în perioada aceasta dificilă și de război și de criză inflaționistă și de criză energetică, este o revizuire substanțială a priorităților în economie prin prioritizarea susținerii investițiilor în activități cu valoare adăugată sporită. Acest lucru a lipsit. Cumva ei au mers, evident au fost prizonierii unor circumstanțe, pentru că atunci când ai crize majore, existențiale, de exemplu când ești într-o barcă și ai o fisură și barca vezi că se neacă, nu te gândești în ce direcție să mergi cu barca, dar cum să rezolvi acea fisură, și acest spirit de urgență a dominat totuși în ultimii ani. Totuși, eu cred că se putea mai mult la capitolul viziuni de politică economică, pentru că noi câțiva ani la rând am activat fără un document de planificare strategică în sectorul economic. Nu vreau să accentuez că, uite, pentru că nu a fost o strategie scrisă, economia stagnează acum, da? Dar oricum noi avem nevoie de o previzibilitate în politicile economice și avem nevoie de politici economice ancorate într-o viziune. În economie, strategia de dezvoltare economică a fost aprobată abia în 2024, cam târziu. Și eu cred că a lipsit această abordare sistemică în implementarea politicilor publice. Ori aceasta i-a făcut și vulnerabil la presiunile politice. Pentru că politicienii ce-și doresc? Maximizarea voturilor. Cum maximizezi voturile? Dai bani tuturor.
În luna aprilie, Republica Moldova așteaptă prima tranșă din cele 1,9 miliarde de euro, bani care fac parte din planul de creștere economică a Comisiei Europene pentru Republica Moldova. Domnule Lupușor, sumarizând într-un fel și ceea ce am discutat până în acest moment, cum credeți că ar trebui să fie folosită această primă tranșă pe care, iată, Republica Moldova o va primi, dacă totul va merge conform planului, foarte curând?
Iarăși, vorbim de prioritizare, da. Trei priorități majore, care oricum se țin de prioritatea cea mare de susținerea generării de valoare adăugată. În primul rând, capitalizarea programelor, care asigură accelerarea accesului la resurse financiare. Doi, revizuirea priorităților și stabilirea clară a priorității de a investi în activități care generează valoare adăugată. Trei, guvernanță. Dacă vorbim de bani mari, banii mari vin cu riscuri mari. Dacă nu ai guvernanță adecvată, acești bani mari se vor transforma în fraude mari.
Credeți dumneavoastră că Republica Moldova are capacitatea de a absorbi acești bani și de a-i gestiona corect?
Capacitatea este una limitată, dar dacă se va investi în guvernanță, guvernanță înseamnă trei lucruri. În primul rând, mecanisme depolitizate de alocare a resurselor financiare. Doi, separarea funcției sau eliminarea conflictelor de interese. Și trei, transparență. Asta se presupune și un management profesionist al acestor resurse. Noi avem instituții publice cu un nivel scăzut de competențe și capacități să asimileze resursele financiare. Noi mai venim și cu altă măsură, cred eu, îndrăzneață, s-ar părea pentru unii, crearea unei bench de dezvoltare. Ar fi bine să învățăm din experiența, de exemplu, a Poloniei, care este lider în Europa la capitolul asimilării fondurilor europene. Germania are bancă de dezvoltare. În România recent a fost creată o bancă de dezvoltare. Este o instituție profesionistă care atrage banii de la donatori, de la parteneri de dezvoltare și îi gestionează în mod profesionist și îi canalizează conform priorităților de politică economică.
Unii economiști, dar și unii politicieni din Republica Moldova spun și au criticat adesea faptul că Republica Moldova ar fi dependentă de ajutoarele financiare externe. Dumneavoastră sunteți de acord că Republica Moldova e dependentă de ajutoarele financiare externe și cât de sănătoasă e o astfel de dependență, dacă există?
Sigur că noi noi suntem dependenți de ajutoare externe, atât granturi cât și împrumuturi preferențiale. Și, într-adevăr, la nivel global, nu există exemple pozitive de state care au reușit să se dezvolte în baza granturilor. Granturile sunt bune pentru un stat atunci când acesta se confruntă cu o criză, fie umanitară, fie criză majoră, cum noi, de exemplu, ne confruntăm cu criza energetică și Uniunea Europeană ne-a acordat peste 300 de milioane de euro să plătim compensații, să ajutăm regiunea transnistriană să procure gaz și să menținem țara pe linia de plutire. Granturile nu sunt suficiente pentru a asigura dezvoltarea țării, dar împrumuturile în condiții preferențiale sunt o condiție foarte bună pentru a stimula dezvoltarea țării, pentru că împrumutul trebuie întors și aceasta creează și presiune pe guverne și motivații totuși să fie investiții cu impact. Deci 1,4 miliarde din acele 1,9 miliarde din planul de creștere sunt credite. Credite la dobânzi foarte bune. Deci, practic, Moldova se împrumută în aceleași condiții cum s-ar fi împrumutat Comisia Europeană. Pentru că Comisia Europeană se împrumută la piața de capital, acum ar fi în jur de 3,5% în euro și ne dă banii ăștia nouă Republicii Moldova la aceeași dobândă, 3,5%. Dobânzele exacte încă nu se cunosc, dar în funcție de situație pe piața de capital poate fi dedus că e vorba de 3-4%. Și 3-4% sunt împrumuturi foarte avantajoase pentru Republica Moldova. Pe intern noi avem, guvernul se împrumută cu 10%. E adevărat că în lei, dar oricum este de 3 ori mai scump. Mai ales că avem un nivel de îndatorare încă scăzut. Noi suntem cea mai slabă îndatorată țară din Europa, cu circa 37% ponderea în PIB a datoriei de stat. Deci noi putem să ne îndatorăm. Eu cred că chiar trebuie să valorificăm aceste oportunități. Toate țările dezvoltate s-au dezvoltat în baza datoriilor, pentru că au avut acces la piețe de capital și au putut să se împrumute în condiții avantajoase. Noi, ca și țară, nu putem acum să ne împrumutăm pe piața de capital în condiții avantajoase, pentru că suntem un stat tânăr, vulnerabil și probleme interne pe care le cunoaștem. Uniunea Europeană ne oferă această posibilitate să ne împrumutăm ca un stat dezvoltat. Deci, acum, repet, e important noi să investim cu cap, să prioritizăm și să folosim acești bani pentru a tranzita spre acel nou model de creștere economică.
Domnule Lupușor, pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, aș vrea să vă întreb pentru cei care ne-au privit până în acest moment, la ce ar trebui să se aștepte cetățenii moldoveni din punct de vedere economic pentru perioada care vine?
E foarte greu să faci prognoze într-un mediu incert. Pot doar să spun că Banca Națională a Moldovei anticipează o revenire a nivelului inflației în coridorul țintit de 5%, acum e peste 8%, deci nu sunt premize pentru creșterea inflației. Aceasta înseamnă că nici premize pentru năspărirea politicii monetare nu sunt. Deci, ce pot face cetățenii? În primul rând este să se informeze din surse credibile, să nu cadă pradă panicii, să verifice foarte atent sursele de informații și să nu ia decizii financiare pripite. Să nu se grăbească, de exemplu, la casele de schimb valutar, să schimbe din lei în euro, din euro în lei și așa mai departe. Pentru că aceasta, 90% din cazuri, populația pierde. Să nu se grăbească să se împrumute, chiar dacă poate cuiva li se pare că au nevoie de ceva urgent și dobânzile sunt atractive. Să fie foarte atenți cu împrumuturile. Atât creditele de la bănci, cât și micro-împrumuturile. Este o problemă în Moldova cu supraîndatorarea. Dacă și se decid să ia împrumut, să fie siguri că procură ceva ce crește în timp ca și preț, să fie reticenți la împrumuturi pentru a cumpăra un automobil, de exemplu, sau electrocasnice, sau telefoane mobile care oricum se devalorizează în preț. Dar cel mai important, de fapt, este să se asigure că plățile lunare după ce iei creditul să nu depășească 25%, o patrime, din venitul familiei. Pentru că în caz contrar vorbim de supraîndatorare și în caz dacă intervine un șoc inflaționist sau înrăutățire și mai gravă situație economică, atunci este deja o presiune foarte mare pe bugetul gospodăriei.
Adrian Lupușor, economist și director executiv al Expert Group, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Economistul Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Expert Group, a fost invitatul programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!